Бишкекте таңкы саат 7, ОВОдо Азаттык радиосу. Азаттыктын 3-чү январь жекшемби күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. 2015 жыл бир катар саясий окуялар менен эсте калса, айрымдары Кыргызстандын тарыхында өз изин калтырды. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында биринчи ирет жаңы технология менен парламенттик шайлоонун өтүшү эл аралык уюмдардын оң баасына татыды. Ошондой эле өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине кошулушун расмий бийлик тарыхый окуя деп баалап келет. Маанилүү саясий окуяларды кабарчыбыз Самат Жумакадыров барактады.
Саламатсыздарбы? 2015 жыл коомчулуктун көңүлүн бурган бир топ саясий окуяларга бай болду. Булардын катарында ордунан жыл бай коюп, акыры өкмөттүн алмашуусун шарттаган кумтор маселеси, саясатчылардын чуулгандуу соттору, Кыргызстан АКШ, Кыргызстан Орусия мамилелериндеги бурулуштар, президент Алмазбек Атамбаевдин чет өлкөлөргө барган жана баш тарткан сапарлары бар. Орчундуу окуялардын башында албетте парламенттик шайлоо турат. Бийлик таза шайлоого камылгаларды, биометрикалык маалыматтарды киргизүү аракети менен 2 жыл мурун баштап, шайлоо үчүн президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына сапарын садагага чапканга чейин барды. Шайлоодон кийин президент Атугөл шайлоо күнү уктаган жокмун деп белгилеп жиберген жери да бар.
Не буду скрывать, несколько дней до выборов я не спал от
переживаний. Мен жашырбай эле айтайын. Шайлоого чейин бир нече күн уктаган жокмун. Шайлоо болгон күнү сүйүнүчүмөн уктай албай койдум. Таза шайлоо өткөрүү мен үчүн маанилүү эле. Ошол тилегим ишке ашканына сүйүнүп турдум. Бул жашоомдогу бактылуу күндөрдүн бири. Анткени өлкө боюнча бир дагы аймакта, бир дагы район же шаарда эч кандай митинг өткөн жок.
Честных и справедливых выборов было.
Шайлоонун тынч өтүшүнөн, эл аралык байкоочулардын оң баасынан, эң башкысы бийликке ыктаган саясий күчтөрдүн парламентке көбүрөөк келишинен бийлик мөөрөй алды. Ачык айкындыкты камсыздаган системанын киргизилиши адаттагы добуш берүүнүн карусель ыкмасын арылтты. Бир адам бир добуш урааны өзүн актагандай болду. Анткени менен жергиликтүү байкоочулар бул жолку парламенттик шайлоодо эбегейсиз көп акча сарпталганын, добуштарды сатып алуу болуп көрбөгөндөй көп болгондугун баймабай айтып турушту. Шайлоодо жеңген партиялардын тизмеге байланышкан ички чыр чатактары жыл этегине чейин уланып, шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү зарылдыгы тастыкталды. Парламенттик шайлоо сабактары конституцияны өзгөртүү демилгесинин көтөрүлүшүн шарттады. Бирок жыл этегине чейин бул маселеге саясий чөйрө батыл кириш алган жок. Эки миң 2015 жай мезгилинде Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигинин расмий мүчөсү болду. Алгач 2015 жылдын 1 январынан тарта мүчө болот деген сүйлөшүүлөр ишке ашпай 9 майга калган болчу. Бирок жеңиш күнү Москвага сапар алган кыргыз бийлиги ал жолу документтерге кол койбостон парадты көргөнүнө ыраазы болуп кайта беришти. Натыйжада 12 августта гана тарыхый келишимге кол коюлуп, Казакстан менен чектеш Ак жол өткөрмө бекетинде тосмо алынды. ЕАЭПке киргенде Кыргызстан рыногу 200 миллионго теңелип, айыл чарба продукцияларыбыз токтоосуз экспортолуп, дыйкандардын күнү тууйт деген тилектерди ташкапты. Күйүүчү май арзандап, өндүрүш даңыр жолго түшөт деген сөздөр да куру кыял бойдон калып келатат. Буга Евразия экономикалык бирлигине кирген өлкөлөрдө финансылык кризис себеп болууда деп өкмөт элди тынчытуунун аракетин жасап жатса, айрым экономисттер буга чейин эле өлкөнүн ЕАЭПке кириши менен кымбатчылык болорун айтып деп келгенин билдиришүүдө. Евразия экономикалык биримдигине кирүү келишимине сүйлөшүү жараянын башында турган өкмөт башчы Жомарт Отурбаев эмес, анын ордуна келген Темир Сариев кол койду. Жогорку кеңештеги Ата мекен фракциясы сүрөп алып келген премьер-министр Жомарт Отурбаев кызматтан өз каалоосу менен кеткенин 23 апрелде парламенттин өкмөттүн иши канааттандыраарлык деген баасын алгандан кийин жарыялады.
Менин терең ишенимим боюнча демократиялык өлкөдө бийликте эч кандай монополия болбош керек. Биздин өлкөбүз жаңы көз караштарга, жаңы ойлорго, жаңы сунуштарга, алдыга койгон жаңы максаттарга, амбициялык пландарга дайыма муктаж болот. Менин оюмча, азыркы убакта бийликтин аткаруу бутагын дагы бир жолу силкиш керек. Ушул ойдон келип чыгып, мен бүгүн Кыргыз Республикасынын премьер-министрлик кызмат ордунан кетүүнү чечтим.
саясий чөйрөдө болсо Отурбаевдин кызматтан кетиши биринчи кезекте Чубактын кунунда чубалган кумтөр маселеси болгондугу айтылды. Кыргыз өкмөтү мыйзам боюнча кумтөр маселесин парламентсиз чече албастыгы айтылып келсе да, Жомарт Отурбаев бул маселеде Жантүрө Сатыбалдиевден кийин садага чабылган экинчи өкмөт башчы болуп калды. Отурбаевдин Центраголдун директорлор кеңешин алмаштыруу демилгеси парламентте эле эмес, өкмөт мүчөлөрү арасында да ажырымды жаратты. Чуулу кумтөр маселесин иликтөө боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеп келген кийинки өкмөт башчы Темир Сариевке жүктөлгөнү айтпаса да түшүнүктүү. Бирок парламенттик шайлоодон кийин Жогорку кеңештин колдоосуна экинчи рет ээ болгон Темир Сариев жаңы жыл алдында келишимден Кыргызстан бир тараптуу баш тартканын жарыя кылды.
Биз ал сүйлөшүүдөн чыктык. Расмий түрдө билдирдик, бирок жакын аранын ичинде жаңы сунуш беребиз. Мен айтып атканым, бул жерде биз экономикалык жагына анан экологиялык жагына көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Биз ошондой басым жасаганда мамлекет көбүрөөк пайда ала турган, экологияны сактап кала турган, анан кийин жаңы технологияны колдонуп өзүбүздүн башкаруу системасына толук кандуу киришкенге мүмкүнчүлүк ала турган вариантка барабыз деп айтып атабыз.
Сариев бир гана кумтөр эмес, АКШ менен кызматташуу тууралуу келишимин бир тараптуу бузганы менен да коомчулуктун эсинде калмай болду. 2015 жылдын 20 августунда Сариев кол койгон токтом менен 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүн кызматташуу тууралуу келишими күчүн жоготту. АКШдан алынып келинчү бир катар товарлар жана башка буюмдар бажы төлөмдөрүнөн, салыктан жана башка төлөмдөрдөн бошотууну кепилдеген бул келишимдин жокко чыгышын июнь окуясы боюнча айыпталып, өмүр бою жазага чектелип, түрмөдө отурган Азимжан Аскаровго АКШ департаментинин адам укугун коргоого кошкон салымы үчүн атайын сыйлык ыйгарышына жооп катары сыпатташты. Эки миң он бешинчи жылдын акыркы күнүндө өкмөт кабыл алган дагы бир чечим Кыргызстан бир тараптуу баш тарткан жалгыз келишим болбогондугун тастыктады. Башкача айтканда, 31 декабрда өкмөт Камбар Ата 1 жана Жогорку Нарын гестер каскатын куруу жана эксплуатациялоо боюнча Орусия менен келишимди денонсациялоо боюнча токтом кабыл алды. Келишимдерге ылайык, Орусия Камбар Ата 1 гесин жана Жогорку Нарында 4 чакан жана орто гести куруш керек эле. Бирок 3 жылдан ашып баратса да көзгө көрүнөрлүк эч нерсе жасалган эмес. Бакиев бийлигинен бери күн тартибинде келип, 2010 жылы келген жаңы бийликтин чоң жеңиши катары сыпатталып келген экономикалык ири долбоордун келечегинин жоктугу акыркы кездери көп айтыла баштаган. Акыркы чекит президент Алмазбек Атамбаев 24 декабрдагы маалымат жыйынындагы билдирүүсүнөн кийин коюлду сыяктанат. Анда Атамбаев гестерди куруу боюнча келишимди Орусия аткарбай жатканын айткан.
Мы на эту тему долго разговаривали в этом году, неоднократно разговаривали.
Биз бул маселе боюнча быйылкы жылы көп жолу сүйлөштүк. Мен үчүн дагы жеңил эмес. Жаңы инвесторду издөө, дагы бир жактарга барып кимдир бирөөлөрдү көндүрүш керек. А бул жерде баары чечилген эле. Русгидронун башында дот турган мезгилде бир иштер жасалып жаткан. Мен дагы реалистмин. Бул иш 2-3, мүмкүн 5-10 жылга токтоп калат. Орус тараптын жүйөлөрүн уктум. Алар тынымсыз жаңы себептерди таап чыгууда. Ал түгөнбөйт.
Сейчас третьи доводы, но это бесконечно будет.
Анткен менен кыргыз өкмөтү жаңы инвестор издегенге киришти. Премьер-министр Темир Сариев 25 декабрда гестерди курууга башка инвесторлорду тартуу боюнча сүйлөшүүлөр башталганын билдирген. Кыргызстандын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамыровдун оюнча, Жогорку Нарын каскатындагы гестерди чакан инвесторлор курса болот. Ал эми Камбар Ата 1 курууга байланыштуу саясий да маселелер бар болгондуктан, ага ири өлкөлөрдүн колдоосу керек.
Өзү экономик жагынан кызык эле проект, жакшы эле чоң проект, инвестиция сала турган болсо, электр энергиянын баасынын мындан ары өсүп атканына караганда ал жакшы эле проект да. Ушуларды эске алганда бул жерге анча мынча майдарак инвесторлор келбейт да. Биринчиден бул акча жагы, ал жерде бир 3 миллиарддын жогорурагы болуп атпайбы? Анан экинчи жагы, чоңураак мамлекет, мисалы үчүн эгер Россия болбой турган болсо, мүмкүн Кытай ушуга окшоо мамлекеттер болот го. По крайней мере ал бүткөндө уже электр энергияны сата турган жерлерде табыла, анын ичинде биздин өзүбүз Кыргызстандын ичинде дагы ошого жараша эле электр энергияны пайдаланышка табыла.
Орусия тарап стратегиялык өнөктөшүнүн мындай чечимине кандай баа берери белгисиз. Буга чейин расмий Кремль азырынча келишимден чыккан жокпуз деп так кесе айтып келген. Сиздер 2015 жылдагы Кыргызстандын саясатындагы урунтуу учурларды угуп жатасыздар. Азаттык радиосунда аны мен Сама Жумакадыров алып баруудан. Тышкы саясатка кайрылалы, тышкы саясатта кыргыз бийлигинин башчылары 2015 жылда араб өлкөлөрүндө түрө кыдырганга жетишти. Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары жана Катар мамлекетине болгон расмий сапарында инвестицияны коргоо, кош стандарттуу салыкты жоюу жана экономикалык кызматташтык боюнча келишимдер, укуктук кызматташуу, тагыраак айтканда кылмыштуулук менен күрөшүү, Эмираттарда башкалкалап жүргөн кыргыз чөйрөсүнүн өкүлдөрүн экстрадициялоо келишимдерине кол коюлду. Андан соң Атамбаев башына турган кыргыз делегациясы Европа өлкөлөрүн кыдырып, демократия жолунан тайбаганын айтып, ишендирип келишти. Кыргызстандын багытына ынанган Европа күздөгү парламенттик шайлоого каржылык жактан колдоо көрсөттү. Мындан башка Европа Кыргызстандагы сот реформасынын жүрүшүнө кылдат көз салып келет. Дал ушул сот реформасы Кыргызстанда токтоп калганын кыргыз бийлиги да мойнуна алып келатат. Башкасын коюп саясатчыларга карата чыгарылган чуулгандуу сот иштери айтылгандарга толук күбө. Данияр Нарынбаев, Хажимурат Коркмазов, Акматбек Келдибеков, Мелис Мырзакматов, Урмат Аманбаева жана башка саясаттагы үлкөндөргө чыгарылган чечимдер азыркыга чейин көп суроолорду жаратып келатат. Өлкөдөгү сот реформасы боюнча Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги элчиси Сергей Капиновстун айтканын уксак.
Должны быть системные подходы и в первую очередь.
Коррупцияга жазаны күчөтүү бул убактылуу гана жыйынтыгын берет. Кытайдын мисалын алсак, бул ыкма толугу менен коррупцияны жоюп жиберген жок. Мыйзамдарды жаңылап, жоопкерчиликтин көбүн сот системасы алышы керек. Ал үчүн соттор эч кимге көз каранды болбошу керек. Кыргызстанда бул аракеттер азырынча максатка жетпей жатканын ачык айтышыбыз керек.
Сот реформасы араб өкчөлдө калган өлкө 5 ай акыйкатчысы жок жашады. Парламент жылдын акыркы күнү жоон топ талапкерлердин ичинен акыйкатчы кызматка Кубат Оторбаевди шайлап жетишти. Ошентип, Кыргызстанда кайнаган саясий турмуштагы жаңылыктарга парламентте акыйкатчынын шайланышы жана кыргыз өкмөтүнүн камбарата бир жана жогорку нарын кестер каскатын куруу жана эксплуатациялоо боюнча Орусия менен келишимди денонсациялоо боюнча кабыл алган токтому чекит койду. Кыргызстандын саясий айдыңында 2016 жылы кандай урунтуу окуялар жана көрүнүштөр катталарын мезгил көрсөтөт. Келаткан жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу радио каармандар, сиздер өлкөдөгү 2015 жылдын ичинде эсте калган саясий окуяларды уктуңуздар. Жылнааманы Сама Жумакадыров барактады. Саламатта туруңуздар.
Азаттык өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарууну улантат. 2015 жыл коомчулуктун эсинде жогорку кызмат адамдарынын отставкалары, президенттин жанында жүргөн адамдар, крим төбөлдөргө байланыштуу жагдайлар, адам өлүмү менен коштолгон абактагы кайгылуу окуялар, күч органдарынын атайын операциялары менен эсте калды. Өткөн жылдын урунтуу чуулгандуу окуяларын хабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы тизмектеди.
2015 жыл бийлик өкүлүнүн күтүүсүз отставкасы менен башталды. 19 январда ошол кездеги баш прокурор Аида Салянова кызматтан кетүү тууралуу жазды. Салянова менен бийлик жетекчилердин пикири келишпестиги, отставкага кеткени жатканы тууралуу ага чейин эле сөз болгон эле. Мурунку баш прокурор бир айдан кийин гана үн катты. Кызматтан кеткен себебин президенттин саясий колдоо таппай калганы менен түшүндүрдү. Саясий интригалар болгонун, аны президенттин тегерегиндеги кишилер жасаган айтты. Бирок алардын ким экенин ачык жарыялаган жок.
Прокурорлор үчүн негизи эле саясий колдоо деген өтө маанилүү нерсе. Анын ичинде сөзсүз түрдө президенттин колдоосу. Эффективдүү иште алып барыш үчүн ушул поддержка сөзсүз түрдө керек. И мен ойлойм, президент менен башкы прокурордун ортосунда бир жакшы ишенимге негизделген бир мамиле болуш керек. Бул абдан маанилүү нерсе. Ушу бир этапта мен ошондой мамиле, ошондой колдоо сезбей калдым. Андай колдоо болбогондон кийин жөн эле баягы коррупция менен күрөшүүнү имитация кылуунун эч кандай кажети жок.
Ошол маалда Салянованын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго кылмыш иш козголуп тергелип жаткан эле. Агасы Калыбек Салянов болсо 2014 жылы жазында табышмактуу жагдайда киши колдоо болгон Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө байланыштуу ат аталып, кылмыш иштин алкагында көрсөтмө берген. Эмнеси болсо да бир жылдын ичинде Салянованын саясий дагы жеке дагы турмушунда чоң өзгөрүүлөр болду. Саясатка аттанганын жарыялагандан кийин жайында кыздуу болду. Жогорку кеңешке Атамекен партиясынын тизмеси менен шайланып келди. Күйөөсү Бакыт Абдыкапаров октябрь айында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген, көз боемочулук кылган деп айыпталып 7 жылга шарттуу кесилди. Фев февраль айында кылмыш дүйнөсүнүн лүгү атыккан Алмамбет Анапияев Беларусьта табышмагдуу жагдайда киши колдуу болду. Президент Алмазбек Атамбаев анын өлтүрүлүшүнө байланыштуу атайын билдирүү жасады. Бул кандуу окуяга мурунку президент Курманбек Байкеевтин бир тууганы Жаныш Байкеев менен анын жан жөөкөрлөрүнүн түздөн-түз тиешеси бар деп айыптады. Расмий министрден Байкеевтерди өткөрүп берүүнү талап кылды. Анапияевдин жанында жүргөн жана анын өлтүрүлүшүнө күбө болгон, мындан улам жан соо калып Минскиден Бишкекке качып келди деген Гүлжегит Абилазизов милицияга көрсөтмө берген эле. Анда кол салды деген 3 кишини тааныган. Алар Жаныш Байкеев, анын жан сакчысы Рустам Сайдулаев жана Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш башка башкармалыгынын мурунку жетекчиси Айбек Абдыразаков болгон.
Мен ошо жерден бирөөгө арманым айтайын деген айтабайм, ээ албайсың. Мен ойлодум да, же ошо Москвадан мен качпаганда же ошо жактан келбегенде мен же ошо жактан өлтүрүп коет элем, же Кыргызстанга келгенде Кыргызстандан өлтүрүп коет элем, чыкпаган дегенечи. Анан кой жери мага Кыргызстан барып эле мындай айтайын деп орун болду. Жок жерден өлүп калгым келиптир. Кыргызстан барып айтайын деп келейин келбесин. Если мен кылганда мен келбейт.
Бирок Абилазизовдун көрсөтмөсү бир топ суроо жараткан. Социалдык түйүндөрдө Анапияевди мыкаачылык менен өлтүрдү деген адамдар эмнеге Абилазизовду унутта калтырышты? Ал Минскиден кантип Бишкекке келди? Адатта тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн деп жарыялбай турган көрсөтмө эмнеге дароо коомчулукка чыгып кетти деген өңдү түмөн суроо болгон. Жазында президент Алмазбек Атамбаевдин жанында жүргөн бир катар адамдардын аты Вечерний Бишкек гезитинин айланасындагы чуулуу окуяларга байланыштуу аталган. Басылманын ошол кездеги жамааты президентке 2 ирет кайрылуу жолдоп, гезитти басып алуу аракети болуп жатканын адаттанган. Анда бул окуялардын артында Атамбаевдин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбетәлиев, ошол кездеги кеңешчиси Фарит Ниязов менен аппарат башчысы Икрам Илмиянов турат деп ачык жарыяланган. Президент кайрылууда айтылгандарды териштирүүнү башкы прокуратура менен атайын кызматка тапшырган эле. Бул окуялардан улам президенттин эң ишенимдүү адамы делген, дээрлик көмүскөдө жүргөн, артынан түрдүү уудуу кеперчиткен жана коомчулукта шоопур деген кайманат менен таанымал Илмиянов кызматтан өз эрки менен кеткен. Атамбаевдин мурунку жан сакчысы уюшма кылмыштуу топтун мүчөсү. Оор кылмыштар боюнча айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Бирок бир эмес 2 жолу абактан бошоп чыккан Мамбетәлиев кайтылган дооматты башкы прокуратура текшерген. Натыйжада көзөмөлдөөчү орган Мамбетәлиев коркутуу, тоноо менен алектенет, эт бизнесин көзөмөлдөйт, сотторго басым жасайт деген айыптар тастыкталган жок деп тыянак чыгарган. Президенттин ошол кездеги кеңешчиси Фарит Ниязов өзү, Илмиянов, Мамбетәлиев жана Вечерний Бишкек гезине байланыштуу комментарий берип жатып, Атамбаевдин Мамбетәлиев менен байланышы жоктугун айткан.
Он не является ни государственным служащим, ни каким-то лицом, который привлекается к решению государственных задач.
Ал мамлекеттик кызматкер эмес, мамлекеттик маселелерди чечкен адам эмес. Мен ал адамды тааныбайм, көргөн да, сүйлөшкөн да эмесмин. Аны президент жана анын айланасындагылар менен байланыштыргандарды түшүнбөй жатам. Алмазбек Атамбаев аны акыркы жолу 10 жылдай мурун көрүптүр. Мамбетәлиев менен азыр эч кандай байланышы жок. Атамбаевдин күзөт кызматында соңку жылдары 100дөн ашык балдар иштеп кеткен. Жан сакчы деген бул жумушчу гана. Ошондуктан жумушчу менен анын жетекчисинин байланыштыруу туура эмес. Президентке кайрылгандар Мамбетәлиев экөөнү байланыштырып гана тим болбостон айып да коюшкан. Эми алар укук коргоо органдарына Мамбетәлиевдин мамлекеттик иштерге кантип аралашып жүргөнүн, кимди кантип тоногонун айтып бериши керек.
Или показать, кого конкретно, как там написано, грабить, да? Кого конкретно он ограбил?
Илмиянов парламенттик шайлоодо Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен барды. Бирок Орун ТВ президенттин кеңешчиси болуп Кайра эле Атамбаевдин жанына келди. Фарит Ниязов болсо ушул тушта президенттин аппаратынын жетекчиси болуп иштейт. Кийинки бир чуулгандуу окуя президенттин дагы бир көздөй кишиси болгон Данияр Наримбаевдин камалып соттолушу болду. Жайында ошол кездеги депутат Хажимарат Коркмазов мурунку депутат Нариман Төлеевдин камакка алынган мүлкү боюнча ишти оң жагына чечип берүүгө жардам берүү үчүн Төлеевдин кызынан 100 000 доллар пара алып кармалган эле. Коркмазов көрсөтмөдө бул акчаны Наримбаевге берген атканын айткан. Наримбаев болсо дооматтардын баарын четке каккан.
Айтышка айтайын, мына Хаджимурат Зулкарнаевич Каркмазовду менен мен жакшы таанышмын. Көп келчү мага, биз көп маектешчүбүз ар кандай маселелер боюнча. Бул маселе боюнча дагы сөз болгон. Ал киши мага келип, мындан бери 3-4 күн мурда болсо керек эле, сунуш кылган Нариман Тулеевдин кызын кабыл алып коесузбу деп. Мен кабыл албайм деп айткам ал киши. Себеби ага чейин мен 2 ирет кабыл алгам. Атасынын тапшырмасы менен келип, мага кайрылып, ушундай сот органдары, укук коргоо органдары арест кылынган мүлктүн арасында арест боло турган эмес мүлктөр бар экен, ошолор тууралуу жардам сурап атат дегенден Мен айттым, мыйзам да көрсөтүлгөн шарт боюнча биз сиздердин арызыңарды жогорку сотко жиберебиз, ошол жерде каралат. Бүттү. Андан кийин менде эч кандай катнаш болгон эмес. И кийин мага Кажымурат Зулкарнаевич сунуш кылганда мен баш тарткам.
Жылдагы айрым окуялар ислам мамлекети эл аралык террордук уюмдун караана Кыргызстанга жакындап калганын көрсөттү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат жайында Бишкектин өзүндө жана анын четинде коомчулукту дүрбөткөн көн атайын операцияларды өткөрдү. Анда жоочу деп шектелген 4 адам атып өлтүрүлдү, дагы 7 колго түштү. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов бул куралдуу топ бир канча террордук чагууларды өткөрүү ниети болгонун билдирген эле.
Мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын 4 кызматкери ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алып ооруканага жаткызылды. Жай тургундардан эч ким жабыркаган жок.
Ошол боевиктер башка кайсыл жерде терап жүрүштү, балким эртең кайтыптабы?
Эми ал бизде маалымат бар болчу, алар ошол кандайдыр үйүнү көздөп атайын курал жарактарды топтоп дайындамышкандыгы боюнча анан ошол чечимди алып алынды, аларды иш мобилин топтоп.
Бул окуяга тиешеси бар деген шек менен кийинчерээк Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Максат Кунакунов Манас аэропортунан башка өлкөгө кеткени жаткан жеринен кармалган. Атайын кызмат экс депутат ошол жок кылынган террорчулук топту каржылап турган, курал жарак менен камсыздаган деп билдирген. Бишкекте терак уюштурууга камданып жаткан деген шек менен кармалгандардын бири Алтынбек Итибаев ушул күздө абактан түрмө кызматкерлерин өлтүрүп качып чыккан 9 адамдын арасында болгон. Жалпысынан 14 адамдын өлүмү менен аяктаган абактардагы окуяларды иликтөө үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Бирок комиссиянын корутундусу жабык талкууланып, эмнегиче жарыялана элек. 2015-жылы Сирияга кетип жаткан жарандарга байланыштуу дагы бир топ чуулгандуу окуялар болду. Эң үрөй учурганы, коомчулуктун эсинде калганы, Ысык Көл облусунун тургуну өзүнүн 80 жаштагы апасын кошуп, жалпысынан 28 тууганын алып Сирияга кетип калганы болду. Кыргыз коомчулугу 2015-жылды эшектерге байланыштуу эстеп калчудай. Жазында Бишкекке жакын жердеги айылда эшек союлган касапкана иштеп жатканы аныкталып, андагы союлган эшектердин эти коомдук тамактануу жайларына жана эт базарларына чыгарылып турат деген маалымат тараган. Касапкананын ээлери болсо эшектер чет өлкөлүк зоопарктын буйрутмасы менен союлуп, эти ошол жакка жиберилип турганын билдиришкен. Айтор бул окуялардан улам эшек сойгондорду жазалоочу мыйзам долбоору дагы даярдалып, коомдук талкууга чыгарылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева. Эми кезекте биз жана дин берүүсүнө берели, аны экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Берүүбүздүн бул жолку чыгарылышын 2015-жылы дин чөйрөсүндө болуп өткөн маанилүү маселелер боюнча талкууга арнамакчыбыз. Бул талкуубузга дин таануучу, теолог, ислам илимдеринин доктору Ниязалы Арипов катышмакчы. Ниязалы мырза, студиябызга кош келиңиз.
Кош болдук.
Менин жеке пикиримде диний чөйрөдөгү эң чоң көйгөй дагы деле болсо жарандарыбыздын радикал диний уюмдардын азгырыгына дуушар болуусу болууда. Күч органдарынын айтуусу боюнча Сирияга кеткен жарандарыбыздын саны 500 ашты. Алардын 1/4 көбү аялдар болууда. Оокаташын таштап, үй бүлөсү менен кеткендер да бар. Биз бул радикализм сазына 2015-жылы дагы көбүрөөк баттыкпы дейм. Сиз кандай дейсиз?
Эми албетте радикалдуулук барган сайын артып барып аткан бир жараян болуп атат. Бул чындык. Арылуунун жолдору маанилүү биз үчүн. Радикалдуулуктун алдын алуу жолдору маанилүү.
2015-жылы дагы эле жоолук маселеси чоң талкууларды жаратты. Мамлекет тараптан бул маселени чечүү үчүн кандайдыр бир кадам ташталды деп эсептейсизби? Жылыш болдубу сиздин оюңузча?
Менин оюмча көзгө көрүнөрлүк жылыштар дагы эле жетишсиз. Себеби бул аябай назик маселе. Жоолук салынуу бул исламдын мазмунунда болгон, Курандын негизинде болгон маселе. Бул маселени мүмкүн болушунча эркиндик жолу менен ар бир инсанга өзүнүн каалоосуна таштаган бир жол менен саясатташтырбастан чечүүгө аракет кылганыбыз дурус деп ойлойм. Бул сөзсүз эле жоолукту колдогондор, колдобогондор деген бир эки жаатташууну тез эле баштап кое турган бир назик маселе да.
Жылдагыдай эле бул жылы дагы орозо айы белгиленди, мусулмандар орозо тутушту. Орозо айы кандай өттү сиздин оюңузча? Мурдагы жылдарга салыштырмалуу кандай айырмачылыктарды байкай алдыңыз?
Орозо мезгилинде албетте барган сайын элдердин орозо кармоочулардын ыкластуулугу, динди таанып, билип, түшүнүп, үйрөнүп, андан ибадатка берилүүсү жагынан жакшы жылыштары бар. Себеби дин бул инсанды тарбиялай турган рухий жактан чоң бир жакшы жака өзгөртө турган улуу бир күч. Ушул багытта жакшы жылыштары бар.
Бул жылы дагы мусулмандар ажыга барышты. Билесиз, жылда эле бул ажылыктын айланасында аябагай чоң талаш тартыштар болот. Өзү өткөн 2015 жылда жылыш болдубу ажылыкты уюштурууда?
Дин жаатындагы ошо жөнгө салуу боюнча атайын мамлекеттин концепциясы кабыл алынгандан бери аны ишке ашырууда албетте бир топ иштер аткарылды. Ошол катарда мисалы ажылыкты таза өткөрүү, атайын чучуклактар жолу менен өткөрүү боюнча чоң жылыштар бар, жакшы жылыштар бар. Бирок ошону менен эле бирге алдыда көп кылына турган иштер да бар деп ойлойм. Мына айтайлы, дагы эле кошумча келген квоталарды таркатуудагы кемчиликтер, дагы эле ажы башыны туура адилеттүү тандап алуу боюнча кемчиликтер, сымал, дагы эле бир топ аткарыла турган иштер бар деп ойлойбуз. Негизи бул ажылыкка байланыштуу маселе да, ушул акчага байланыштуу жаатта аябай ачык айкындуулук, инсандык пендечилик факторлордун мүмкүн болушунча жоюу жолуга аракет кылуу менен көп нерселер өзүнүн изине түшөт деп ойлойм.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз 2015 жылы дин чөйрөсүндө болуп өткөн маанилүү окуяларды, маанилүү жараяндарды талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз дин таануучу, теолог, ислам илимдеринин доктору Ниязалы Арипов болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Кыргызстанда болуп өткөн окуялардын эң маанилүүсү күмөнсүз бул жогору кеңешке болгон шайлоо эмеспи? Диний кызматкерлердин, имамдардын шайлоодогу үгүт иштерге катышкандыгы жөнүндө айтылды. Керек болсо кээ бир дин кызматкерлери ачык эле айрым партияларга чакырык жасашты. Кээ бир жаңы түзүлгөн партиялар өздөрүнүн динчил экендигин, динге басым жасаган партия экендигин ачык айтып үгүт жүргүзүштү. Негизи эле бул шайлоо учурунда, ушул 2015 жылы болуп өткөн шайлоо учурунда диндин ролун кандай деп баалайт элеңиз?
Эми дин бул ишеним, ыйман, бул ар бир инсандын жүрөгүндө түнөк таба турган улуу рухий таяныч болуп эсептелет. Саясий жараяндарга динди пайдалануу, динди колдонуу туура эмес деп ойлойм да. Себеби дегенде кайсы бир кылынган катаалар ошо диндин өзүнө болгон сөз тийүүсүнө себеп болуп чыгат да.
Кайра эле динге зыян тийет.
Кайра эле ошо динге сөз тийип калат, динге зыяны келет. Дин адамы катары теңдүүлүктү, бирдей узактыкты кармаса жакшы болот да. Диний өзүнүн статусу менен дин өкүлү катары аралашпаганы дурус деп ойлойм.
Өткөн жылдын акырында айрым радикал динчилдер Ахмади жамаатынын мүчөлөрүнө кол салышып, кээ бирлерин өлтүрүп да кетишти. Бул окуялар канчалык кооптонуу туудурууда? 2016 жылы жамааттар ортосундагы кагылышууларга күбө болуп калышыбыз мүмкүнбү?
Биздин баш мыйзам боюнча ар бир адам өзүнүн диний ишенимин кандай гана болбосун жашоого, аны карманууга укуктуу, эркин. Албетте коомдун тынчтыгына, бүтүндүгүнө залакас тийип коркунуч алып келе турган агымдар дагы бизде жок эмес. Алар менен албетте мыйзамдуулук чек арасында күрөшүү болуш керек. Кандай гана болбосун бир адам, мейли ал туура диний ишенимди карманган, мейли ал туура эмес секта жолун карманган же атеисттик түшүнүктө болсо дагы, анын өмүрү кымбат болуш керек да. Инсандын өмүрү кымбат болуш керек. Себеби ислам динде дагы ошол динде мажбурлоо жок экендиги дайыма айтылып келет. Инсанды биз коркутуу менен, мажбурлоо менен, же өмүрүнө кол салуу менен бир нерсеге эсептешүүгө эч качан жол берилбеш керек да. Бул жакта мыйзамдын чек арасында түшүндүрүү иштери ар нерсенин өзүнүн идеологиялык куралыга жараша жүрүш керек да. Эгерде туура эмес багыт болсо, биз ошол идеологиялык түшүндүрүү жолу менен күрөшүшүбүз керек да. Ошондуктан Ахмади болобу, Вахаби болобу же башка бир радикалдык багытта болобу, кол салуу менен эмес, агартуу иштери менен иш жүргүзүшүбүз керек.
Эксперт, дин таануучу Кадыр Майликовго кол салуу жөнүндө да айтып өтпөсөк болбос? Дин чөйрөсүндө өзүнүн пикирин айтып, көз карашын айтып жүргөн эксперттер, теологтор, дин таануучулар аз эмес. Сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди айтып жүрөсүз, башка дин таануучулар дагы бар. Алар дагы өздөрүнүн коопсуздугу үчүн ойлонуп жазат болуп атышат го дейм.
Албетте, ар бир адам өзүнүн диний көз карашын айта билүүгө шарттар түзүлүш керек. Бул атайын мыйзамдар тарабынан корголуп, органдар тарабынан дагы ошол тынчтык сакталып туруш керек да. Ансыз эркин көз караш, эркин ой жүгүртүү басмырталып калып, коркунучтарга дуушар болгон коомдун да келечеги кыйын болуп калат да. Биз мүмкүн болушунча Кадыр Маликовдун башына келген окуянын кайталанбашы үчүн кайдыга карабашыбыз керек. Бул коомдогу бир жаман бир жараян чакырыгы катары каралып болот да.
Жаңы баштан 2016 жылдын динчилдерибизге, дин тутуган жарандарыбызга, мамлекетибизге кандай жакшы нерселерди каалап кетет элеңиз?
Билесизби, ислам дини инсандын ар тарабынан бактылуу болуусун тилеген дин да. Бир момун, бир мусулман башкага эч качан коркунуч алып келбеген, инсандын образын көрсөтө алган, турмушунда жашаган адам болуш керек да.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз 2015 жылы дин чөйрөсүндө болуп өткөн маанилүү маселелерди талкууладык. Кирип келген 2016 жыл мамлекетибизге, элибизге, динчилдерибизге ийгиликтерди алып келсин. Дин коомдо көйгөйлөрдү жараткан эмес, тескерисинче көйгөйлөрдү чечүүчү, согушка эмес тынчтыкка алып баруучу жол экендигин эске салуу менен сиздер менен коштошмокчумун. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып бардым.
Ал эми кесиптешим Мамытбек Мырзабаевдин коногу дин таануучу, ислам илимдеринин доктору Ниязали Арипов болду. Азаттык жыл жыйынтыгына арналган берүүлөрүн уктурууну улантат. Бул жолу сөз эркиндиги жаатындагы урунтуу учурларга токтолобуз. Кыргызстанда 2015 жыл Вечерний Бишкек басылмасынын тегерегиндеги талаш тартыштар, айрым журналисттердин ири доого жыгылып сотко чөйрөлгөн учурлары, жаңы парламент тарабынан журналисттерге дресс-код киргизилип, айрымдарга калп жазган үчүн деген шылтоо менен аккредитация берилбей калган учурлары менен эсте калды. Мындан улам талдоочулар өлкөдөгү сөз эркиндигине карата бийлик тарабынан кысымдар күчөй баштаганын айтышса, ошол эле учурда расмий бийлик өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жар салып, аны менен сыймыктанарын белгилеп келет. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Узап бара жаткан жыл ичинде сөз эркиндиги жаатындагы олуттуу окуялардын бири катары Вечерний Бишкек басылмасынын тегерегиндеги чыр-чатак жана анын жыйынтыгы коомчулуктун көңүл чордоуна чыкты көрүнөт. 2014 жылдын күз айларында басылмадан үлүш талап кылган Александр Рябушкин менен басылма ээси Александр Кимдин ортосундагы тиреш 2015 жылы дагы уланып отуруп, акыр аягы сот аркылуу Рябушкиндин жеңиши менен аяктады. Вечерний Бишкектин жетекчилиги жана жамааты Рябушкиндин жана соттордун чечиминин артында президенттин айланасындагы адамдар Фарит Ниязов, Икрамжан Илмиянов жана президенттин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбиталиев турат деп айыптап, мамлекетте Акаев Бакиев мезгилиндегидей рейдерлик, сотторду башкаруу, бийликти ыксыз пайдалануу жүрүүдө деп президенттин өзүнө чейин кайрылганы менен алардын үнү сот чыгарып берген акыркы чечим менен басылды. Ошентип 2000 жылы ошол кездеги президент Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаевке саткан үлүшүн сот аркылуу калыбына келтирип, кирешелүү жана таасирлүү гезитти көзөмөлүнө алган Александр Рябушкин бүгүнкү күнгө чейин анын артында эч кандай күч жок экендигин айтып, сот акыйкаттыгына ыраазы болуп келет.
Поэтому понимаете, у меня морально, такой этического, так сказать, совесть не мучает.
Сиздер мага ишенишиңиздер керек. Ишенбесеңиздер документтерди көрсөтөйүн. Мен азыр моралдык этикалык жактан уялып кыйналбаймын. Ким менин активтеримди 15 жыл бою пайдаланып жүрдү? Мен ал кезде көчөдө калган элем. Анан менин каршылаштарым жөнөкөй абалды саясатташтыргылары келди. Президенттин кеңешчисин аралаштыргысы келди. Албетте аны уккандар, демек мунун артында президент турат деп да ойлошмокта. Мен Фарит Ниязовду сыртынан эле билем. Жакын тааныштыгым жок. Мен өзүмө тийиштүү нерсени гана талап кылдым.
Встречу лично я с ним не знаком.
Ал эми гезиттер Рябушкинге алдырып жиберген мурдагы кожоюн Александр Ким соттордун мындай чечиминин артында бийлик турганынан күмөн санабайт.
Вопрос связан с тем, что надо контролировать все СМИ перед выборами.
Бул жерде шайлоо алдында массалык маалымат каражаттарын көзөмөлгө алуу максаты турган. Бул нерсе Акаевдин Бакиевдин учурундагы нерселер кайталанып жатканын көрсөтөт. Бүгүн Кыргызстанда баардык бизнес Атамбаевдерге жакын адамдардын көзөмөлүндө турат. Анан кирешелүү Вечерний Бишкектин алар менен кирешесин бөлүшпөгөнү аларды таарынтты да.
уже наглой форме, это просто беспредел.
Ким буга ушул тапта басылманын саясаты өзгөрүлүп, бийликти колдоого карай бет алганын, ага гезиттин 25 сентябрда чыккан санында бийлик туруктуулугу менен күчтүү деген макаланы мисал тартканы бар. Ал макалада президенттер Алмазбек Атамбаев менен орус президенти Владимир Путиндин сүрөттөрү коюлуп, шайлоодо бийлик партиясына добуш берүүгө чакырыктар жасалган. Азыр Александр Ким жана аны ээрчип вечерний Бишкектен кеткен журналисттер болсо, Заноза Чекит Кейчи сайттарын ачып, журналисттик ишин улантып жатышат. Вечерний Бишкектин чыры муну менен эле тынчып калбай, андан ары дагы бир тирешүү, соттук териштирүүгө жол ачты. Басылманын тегерегиндеги абал туурасындагы апрель айында Кабар Ордо интернет порталына берген маек үчүн журналист, коомдук ишмер Уран Ботубеков Икрам Илмияновдун каарына калды. Вечерний Бишкекке байланыштуу жагдайдан улам ошол эле апрель айында президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басарлык кызматынан өз арызы менен бошогон Илмиянов, ал маекти анын аброюна шек келтирүү катары кабыл алып сотко берген. Бул иш боюнча райондук сот жана шаардык соттагы чечимди азыркы президенттин кеңешчиси болуп дайындалган Илмияновдун пайдасына чыгарып, журналист Уран Ботубековду 1,800,000 сом доого жыкты. Ботубеков жана анын таламдаштары сот чечимин сөз эркиндигин мунткан саясий буйрутма деп баалап, буга байланыштуу Ботубековду коргоо комитетин түзүп, доону төлөө үчүн 7 сомдон чогултуу акциясын башташкан. Ошентсе дагы оппозиционер Илмияновдун доосун төлөөгө чамасы чак экендигин айтып, жогорку сотко кайрыларын. Эгерде ал жактан дагы сот чечими өзгөрүүсүз күчүндө кала турган болсо, анда ал эл аралык сотко чейин кайрылууга мажбур болорун жарыялаган. Журналист Уран Ботубеков өз маегинде Илмиянов тууралуу маалымат каражаттарына жарыяланган фактылардын негизинде гана анализ жасалгандыгын айтып, мыйзам саясий көз караш үчүн сот жоопкерчилигине тартууга жол бербестигин белгилеп келет.
Биз эми мыйзам чегинде күрөшөбүз. Бирок Кыргызстанда соттук реформа жүрмөйүнчө, Кыргызстанда сотторду саясий бир союз катары бийлик өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонуп жаткан убакта акыйкаттыкка жетүү такыр мүмкүн эмес экенин мен өз көзүм менен көрүп жатам.
Журналисттердин арасында Уран Ботубеков өңдү быйыл ири доого жыгылган дагы бир журналисти Дайыр Орунбеков татууга болот. Ал 2014 жылы сентябрда Маалымат КЖ интернет сайтына Ош окуясына байланыштуу макаласын жарыялап, анда Ош окуясына саясий баа берүү маселесин көтөргөн. Башкы прокуратура макалада айтылгандар президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына доо келтирген деп кылмыш ишин козгоону талап кылып, жыйынтыгында журналистке 2,000,000 сом доо коюлган. Буга чейин бул акчаны топтоо үчүн Орунбековдун кеңсесине атайын кутуу орнотулуп, ыктыярчылардын жардамы менен көчө базарларды кыдырып 1 сомдон чогултулганы маалым.
Бийлик адилетсиз, сот акыйкатсыз болгону менен мен Кыргызстандын жараны катары Кыргызстандын мыйзамын сыйлап сот чечимин аткарууга макулмун. Мен бир күндө же аз убакытта төлөп бергенге каражатым жок деп ошо 10 күндөн кийин өзүмдүн жагдайымды сотко түшүндүрүп айтам.
17 декабрь күнү элден чогулган 12,000 сомду доого жыгылган Дайыр Орунбеков, Уран Ботубеков баштаган активисттер чогулуп, президенттин өз колуна тапшырабыз деген максатта ак үйдүн алдына барган кезде милиция кармап кетти. Аларга уруксатсыз акцияга чыгуу, күч кызматкерлерине баш ийбөө жана майда бейбаштык сыяктуу айыптар тагылып, айыппул салынган. Ага нааразы болгон активисттер эми жогорку сотко кайрылганы жатышат. Дайыр Орунбековдун аты президенттин жылдык маалымат жыйынында да угулду. Өлкө башчысына суроо берген журналисттердин бири Орунбековду төлөй албай турган көлөмдөгү суммадагы доого жыгуу бул массалык маалымат каражаттарына карата басым эмеспи деген суроосуна президент агынан жарылды. Өлкө башчысы 5 жылдан бери анын дарегине карата айтылган куру айыптоолордон тажап бүткөнүн айтып, мындан улам Орунбековду эч убакта кечире албасын белгилеп өттү.
Если непонятно по культурному, вот черные об этом говорят так, фильтруйте базар, пишите правду.
Эгер маданияттуу түрдө түшүнүксүз болуп жатса, анда каралар мынтип айтышат. Базарыңарды тазалагыла, чындыкты жазгыла. Эгер мен жөнүндө чындыкты жазгыңар келсе, жазгыла. Мен 5 жыл чыдадым. Мени Ош окуясын уюштурду деп 5 жылдан бери гезиттер айтып келе жатышат. Ошол эле учурда алар мунун баардыгы калп экенин билип эле турушат. Анан мен муну жутуп жиберишим керекпи? Кичине уялсаңар боло. Менин оюмча силер нормалдуу мамлекетке жашагыңар келсе, анда сөзүңөргө жооп бергенге көнгүлө. Журналисттин милдети бирөөнү мактап, бирөөнү каралоо эмес. Фактыларды, маалыматты жазуу. Кээде уялгылачы, мен жанагы Орунбековду эч качан кечирбейм. Сен кимдир бирөөлөрдүн акчасына иштеп жүрсөң, эми алар сен үчүн доону төлөп беришсин эми? Эмне үчүн силер Европадагыдай журналистика болуусун каалабайсыңар? Ал жерде ар бир сөзгө жооп берет. Ал жерде айыппул 10-20,000 доллар эмес, ал жакта миллиондор дарыга кетет. Эгер мен Ош окуяларын уюштурганым чын болсо, анда мени аттыргыла.
А если я в самом деле организовал вот такие события, да расстреляйте меня, пожалуйста.
Себепчилер, эгерде Орунбеков жана Ботобеков миллион сомдо чап чыган айыппулдарды төлөп бербесе, барып-барып абакка кесилип кетүүлөрү дагы ыктымалдыгын белгилеп кетишет. Журналисттердин жагдайына тынчсызданган укук коргоочулар буга байланыштуу президентке, Жогорку Кеңештин депутаттарына, парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, соттук укуктук маселелер, регламент комитеттерине кайрылуу менен чыгышты. Алар бул процесстерди Атамбаев башында турган бийлик көз карандысыз басылмаларга сот аркылуу ири суммада айып салуу менен кысым жасап жатканы көрүнүп калды деп эсептеп, журналисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырды. Кылым Шамы укук борборунун жетекчиси Азиза Абдрасулова буларга токтолду.
Сөз эркиндиги, өзүнүн оюн кенен эркин билдирүү укугу бул мамлекет тарабынан корголуш керек да. А бизде болсо тескерисинче мына акыркы тенденциялар көрсөтүп атат. Бийлик өкүлдөрү тарабынан кысымга алынып, бийлик өкүлдөрү тарабынан бузулуп атат. Алмазбек Шарченович өзү эң мамлекеттин башында турган киши катары сөз эркиндигин кысымга алып сотко бергендин өзү бул деген Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы, журналисттердин абалы абдан начарлагандык болуп атат. Ошо 24 декабрда пресс конференция убагында президент тарабынан бир нече мындай өзүнүн пикирлерин айтылып кетти да. Баягы эгер мен президент болбосом мен токмоктоп салмакмын, же болбосо мындай базарларды фильтрден өткөзүш керек деген сыяктуу мындай адамдын оюна сыйбаган мындай президентке татыктуу эмес сөздөр айтылды. Бул айтылгандардын өзү менин оюмча президент тарабынан установка болду деп ойлойм да мындай башкаларга. Мына мен президентмин, мен токмоктой албай атам, мына силер токмоктогула дегендей.
Сиздер азаттыктын сөз эркиндиги туурасындагы жыл жыйынтыгын чыгарган берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Айзада Касмалиева. Парламент демекчи, быйыл жаңы шайланып келген эл өкүлдөрү дагы журналисттер үчүн жаңыча жоболорду кийирүүгө аракет кылышты. Мисалы, Жогорку Кеңеш алгачкы жыйындарын журналисттер депутаттардын ишин чагылдыруу үчүн парламент имаратына кандай кийинип келиши керек деген маселени талкуулоо менен баштаган. Муну менен катар төрөгө Асылбек Жээнбековдун калыпты жазган журналисттер парламентке кийирилбей турганын айтып, ага макул болгусу келбегендерди укугун сотто коргоп алууга чакырганы да бар. Анда дагы жарандык коом өкүлдөрү парламент ишин баштабай жатып журналисттерге тиш кайраганын, сөз эркиндигин чектөө катары сыпатташкан эле. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү журналист Гүлзада Медерелиева качан бийликтин ар бир бутагы, ошол эле эл өкүлдөрү ачык болгондо гана калп маалыматтар тарабайт деген оюн ортого салган.
Калп маалыматтар кайсы убакта кетет? Качан ушундай жабык болуп, анан кийин бүдөмүк сөздөр чыгат да. Өздөрү түз келип түз сүйлөшүүгө барып турганда анда туура эмес же болбосо бүдөнүк ойлор, туура эмес сөздөр кетип калбайт дагы. Анан жанагы Жээнбеков айткандай калп нерселер ошондо болбойт. Ошон үчүн дресс-код деген шылтоосу же болбосо калпты жазган журналисттер киргизбейт деген шылтоо, бул деген суу кечпеген шылтоо болуп калып атат дагы. Ыңгайсыз адамды киргизбей койгон эле шылтоо деген аргументке такалганыбызга бул өздөрү негиз берип атат.
Эл аралык Freedom House уюмунун быйылкы баяндамасында Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы 2014-жылга салыштырмалуу начарлаганы айтылган. Анда Кыргызстанга 199 өлкөнүн ичинен 148-чи орун ыйгарылып, эркин эмес мамлекеттердин катарына кошулган. Былтыр өлкө 2013-жылга салыштырмалуу 11 позицияга өйдөлүп, 158-чи орундан 147-чи орунга көтөрүлгөн болчу. Бирок баары бир эркин эмес мамлекеттердин тизмесинде кала берген. Талдоочулар Кыргызстандын былтыркы 147-чи орундан бир тепкичке ылдыйлап 148-чи орунга түшүп калышына, жакынкы учурда эле журналисттин кыймыл аракеттерине байланыштуу мыйзамдын кабыл алынып калышы жана журналисттердин жоопкерчилигине байланыштуу саясатчылардын сотторго кайрылуулары өңдүү факторлор таасир этип калышы ыктымалдыгын айтып келишет. Ошол эле учурда алар Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча борбордук Азияда алдыңкы сапта экендигин эскертип, өлкөдө массалык маалымат каражаттары сындабаган, эч ким эч нерсе жок экендигин белгилеп келишет. Саясий серепчи журналист Кубан Абдыбен Кыргызстанда Бакиевдин учурунан кийинки убакыттар аралыгына көз чаптыра турган болсок, өлкөдө сөз эркиндигинин калыптануу процесси өз нугунда бара жаткандыгын, журналисттердин эркин иштөөсү үчүн жетиштүү шарттар түзүлгөнүн четке кагуу мүмкүн эместигин белгилейт.
Жалпылап айтканда, албетте акыркы 5 жылда сөз эркиндиги буга чейинки өзгөчө Бакиевдин кезиндеги шартка караганда бир топ эле жакшы деңгээлге чыкты да. Акыркы 4-5 жылдын ичинде сөз эркиндиги мурдагы артка кетпей тургандай бир нукка түшүп, алдыга өнүгө тургандай шартты түзүп, коңшулуктун да аң сезимин бир жака буруп койду да. Ошондуктан мен ойлойм, келечекте Кыргызстандагы сөз эркиндиги азыркы бараткандыгынан курулбайт. Мамлекеттик тараптан анан саясий шарттан эч кандай кысымдык тоскоолдуктар жарылат деп айтканга болбойт. Демократиясы, сөз эркиндиги бийик деңгээлге чыккан өлкөлөрдүн үлгүсүн көргөндөн кийин бизде дагы бул бир жакшы деңгээлге чыкканга толук шансы бар.
Кыргызстанда апрель революциясына чейин Бакиевдин режим учурунда кандуу окуялар менен коштолгон сөз эркиндигин чектөө, кысмактоо аракеттери коомчулуктун эсинен чыга элек. Ал учурда бийликти сындаган журналисттер Алишер Саипов, Геннадий Павлюк өлтүрүлүп, катуу сабалып өмүрүнө кол салынгандан кийин Сыргак Абдылдаевдин өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон окуялары коомчулуктун үрөйүн учурган болчу. Былтыр 2014-жылы Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев өзүнүн жарлыгы менен белгилүү журналист жана публицист Сыргак Абдылдаевга өзүнүн кызматтык жана атуулдук карызын аркалоодогу каармандыгы үчүн деп даңк медалин тапшырып жатып, өлкөнүн демократиялык жолу менен өнүгүшүндөгү жалпыга маалымдоо каражаттарынын өзгөчө ролуна токтолуп, мамлекет мындан ары дагы Кыргызстанда сөз эркиндигин жана журналистиканы өнүктүрүү үчүн бардык шарттарды түзөөрүн белгилеген эле. Силепчилер дал ушул ой максатты өлкө башчысы менен иштешкен ири жетекчи инсандар, ар кыл кызматтарды аркалап жаткан түрдүү деңгээлдеги жетекчилер жана саясатчылар эсинен чыгарбаса экен деп тилек кылып келишет. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азаттык жыл жыйынтыгын чыгарган радио баяндарды угузууну улантат. Бул жолу саясатчылардын ажилге айланган билдирүүлөрүнө токтолобуз. 2015-жылы өз билдирүүлөрү менен коомчулукта кызуу талкуу жараткандардын сап башында президент Алмазбек Атамбаев болду окшойт. Саясий чөйрөдө дагы кимдердин учкул сөздөрү элдин эсинде калды? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Өзүңүздөр көрүп болгондой, 2015-жылы өлкөнүн саясий айдыңында эл арасында азилге айланган, кала берсе лакап болгон билдирүүлөргө арбын эле болду. Бул жылы президент Алмазбек Атамбаевдин расмий иш-чараларда айткан сөзүнүн көпчүлүгү талкуусуз калган жок. Алардын айрымдарына токтолсок, Атамбаев жайында журналисттер менен ысык көлдө жолугуп, шайлоо алдында Атамекен партиясы оппозицияга же бийликке кошулбай турганын сындап, партияны талтайып турган кишиге салыштырганы бир топ күлкү кепке айланды.
Бийликте жүрөт, коалицияда бир буту менен оппозицияда жүрөт. Эми менимче адам деле мынтип талтайып көп тура албайт да. Булар болсо талтайып басып жүрөт.
Жыл аяктап баратканда өткөргөн маалымат жыйында Ажо Атамбаев үй жаныбарларынан мышыкты жакшы көрөрүн, жаңы жылды кантип тосоорунда айтып берди. Ал эми Түркия менен Орусиянын тирешинде Орусияны ачык колдогон Кыргызстандын лидери, ошондой эле калпты жазган деп соттошуп жаткан журналисти кечирбей турганын айтып, эгер Ажо болбогондо андайлар менен башкача сүйлөшмөкмүн деп ачууланды.
Если непонятно по культурному, вот чёрные об этом говорят так, фильтруйте базар, пишите правду.
Эгер маданияттуу түрдө түшүнүксүз болуп жатса, анда каралар мынтип айтышат: базарыңарды тазалагыла, чындыкты жазгыла.
Албетте, Ажонун мындай билдирүүлөрү социалдык тармактарда топ жарган талкууга айланды. Бири президентти агынан жарыла сүйлөдү деп жактаса, бири наалган сөздөр деп сындады. Ошентип, президент Атамбаевдин жыл бою ачуу таттуу, какшык, уруш аралаш айткан билдирүүлөрү эсте калды. Ал эмес Ажонун кудай буюрса алтындарым деген сыяктуу сөздөрүн канчы жолу айтканын эсептебеген интернет сайттардагы болду. Күздө өткөн парламенттик шайлоодогу айрым жаңы нерселер уккан көргөндө аргасыздан бырс дедирди. Шайлоого бириккен партияларды баш кошкон жубайларга салыштырып, никеси узак болсун деген шакабакка алуу тилектер жаады. Анан Республика Атажурт партиясынын өз талапкерлеринен касам ичип каргантканвидеолору чыкты. Буга фейсбуктагылар эми тузга заара ушатып, ант бергиле дегенге чейинки шакабаларды айтып күлүштү.
Партиянын уставын так сактоого жана программасын ишке ашырууга ант беремин. Берген антымды тайсам, ушундай ичке ушундай. Жараткан Кудай урсун балдарымдын жакшылыгын көрбөй калам. Ушундай.
Ии баса, мындай антка астафралла деп жакасын карманган партия мүчөсү Жыргалбек Саматовдун депутаттык мандаты оор болду окшойт. Саматов сот менен БШКны 2 жолу утса, БШК аны 2 жолу мандатын кайра тартып алды. Күрөш дагы уланчуудай. Ал эми курултайда ак колгапчан отургандар сектанын жыйынындабы деген фейсбуктагы пикирлер замандашчыларды бир топ шычалатты. Бийликтеги СДПК партиясы болсо, үгүт жарнактарында элдин саны көбөйгөнүн партиянын ийгилиги деп жазып билгени элдин боорун эзди. Шайлоо учурунда талапкерлердин теледебаттары дагы эриктирген жок. Аңгыча Ак Үйдүн дарбазасынан аша секирген.
анан Республика Атажурт партиясынын тең төрагасы болгон Камчыбек Ташиев шайлоо маалында кайрадан эл көзүнө чалынды. Атандаш партиядагы жердешин сабап, акыры сот Ташиевди жарыштан четтетип тынды. Андан көп узабай Ташиевдин АКШ-га кеттим дегени социалдык тармактарда ашууда карчашкан досуна таарыныптырбы деген тамашага айланды. Дагы кызыктардан СДПКчы депутат Акылбек Султанов ала таяк жандарды ашата сөккөн видеосу тарады. Майишилерди демиткен эл өкүлүнүн жоругу жолдо калсын. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын жыл жыйынтыктаган радио баяндарынан саясатчылардын азилге айланган билдирүүлөрү жөнүндөгү макаланы угуп жатасыздар. Шайлоо өтүп, жаңы парламент ишин кресло чуусу менен баштады. Ал тургай төрөгө Асылбек Жээнбеков кресло боюнча маалымат согушунан уттуруп койдук десе, дагы бир эл өкүлү отургучу сынып калганына арызданган. Кыскасы, кресло боюнча парламент бир топ сынга күлкүгө кабылса да, мыйзамчылар отургучтарын жаңырта албай калышты. 2015-жылы Улуттук банк доллардын курсун кармай албай айласы кетти. Улуттук банктын жетекчилиги доллардын курсун жеке бир банктагы бир кызматкер эле көтөрбөйүптүр деген сыяктуу доосу бир топ сөз болду. Жаңы өкмөттүн экономика министри Арзыбек Кожожов өз билдирүүсү менен бир чети нес кылса, экинчиден талоонго калды. Кытай менен визасыз режимди киргизүүнү карап жатабыз деп айта коюп, социалдык тармактарда тепкиге кабылды. Министр мырза антип айткан эмесмин деп танганы менен сөзүн журналисттер жазып калганын байкабай калгансымал.
Бүгүндө визасыз 60 мамлекет биздин Кыргызстанга кирип чыгууда, бирок Кытай мамлекети менен бул маселе боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Бирок бул жакта анча-мынча коопсуздуктар бар, өзүңөр билгендиктен. Бирок бул маселе дагы ойлойм, Кудай болсо келечекте чечиле турган маселе болот.
Жыл аяктап баратканда премьер-министр Темир Сариевдин төө бурчак тууралуу айткан акыл кеби социалдык тармактарда классикага айланды. Өкмөт башчынын сөзү эми эт ордуна төө бурчак жегенге өткүлө деп айтты деп бурмаланып, сүрсүгөн фасолдон салчы кемпир деген сыяктуу карикатурага айланып, аны жазбаган маалымат каражаты калган жок.
Вот смотрите, у нас по данным ВОЗ нехватка витаминов, а фрукты и овощи у нас гниют. То есть мы не умеем их потреблять. У нас
биз тамактануу маданиятыбызды өзгөртүшүбүз керек. Мына төө бурчак талалы. Этке караганда 10 эсе арзан. Бирок биологиялык баалуулугу эт менен бирдей. Биз бирок төө бурчак жебейбиз. Ошондуктан биз балким тамактануу маданиятын өзгөртүп, балдар дагы, чоңдор дагы тамшанып жей турган. Ал эми президент Атамбаев жыл жыйынтыктаган жыйынында төө бурчакка токтолуп, жубайым салатка кошуп жегенди жакшы көрөт. Ал жада калса Кытайдан рецептин да алып келген экен. А чынын айтсам, мен аны жактырбайм дегени фасоль темасын дагы бир жол жандантты. Узап бараткан жыл акыйкатчыны күтүүсүз иштен алып, кайра өлкөнүн башкы укук коргоочусун шайлай албай убара тарткан маал болду. Омбудсмендиктен түшүп калганда 2-3 жолу бомбасы жарылбай калган баягы Турсунбек акын талапкерлигин дагы койду. Жок, бул жолу программасын олуттуу баштады.
Акыйкатчы болуп шайланып калсаңыз жарылабы бомбаңыз?
Ал вообще жарылбайт анда.
Рахмат.
Минтип парламенттин борун эзген Турсунбек акынга эл өкүлдөрү дагы бир жолу Батукаевди эстетишти.
Суроо берейин деп атам да, ушул Батукаевди чыгарган мындай өкүнөсүзбү же өкүнбөйсүзбү чыгып кеткенине?
Биринчиден Батукаевдин чыгып кеткенине мен эмнеге өкүнбөйм? Өкүнөм, конечно. Өкүнөм да. Ошо Батукаевдин аркасы менен мен курмандыкка чалдым да. Же өкүнөм, кантип өкүнбөйсүң? Шайланып алсаң, анан кайра Батукаевди чыгарып кызматтан алсаң өкүнөсүң да.
Андай үч
ал өлүп калат десем, же ал өлбөй койду.
Турсунбек Турсунбек
мен болсо курмандыкка чалдым, билейм эми. Ошондой диагнозду коюшкан.
Ошентип кайрадан акыйкатчы шайланбай калган Турсунбек акын Путинди коргоо комитетин түзүп ийсе болобу? Ушу Орусия башчысына акындын эле коргоосу жетпей жатты эле деп далайлар кубаттады. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын жыл жыйынтыктаган радио баяндарынан саясатчылардын азилге айланган билдирүүлөрү жөнүндө макаланы угалдыңыздар. Берүүнү даярдаган Токтосун Шамбетов.
2015 жылда кыргыз спортунда бир катар орчундуу окуялар орун алды. Узаган жылда кыргыз спортчулары дүйнөнүн жана Азиянын чемпиондуктарында 100 ашуун медаль тагынып, ошондой эле бир катар эл аралык мелдештерде байге утушту. 4 спортчу олимпиада оюндарына жолдом алды. Кабарчыбыз Эмиль Чекиров 2015 жылдагы кыргыз спортундагы жетишкендиктер жана оор жоготуулар тууралуу сөз кылат.
Кыргыз спортундагы эң маанилүү окуялардын алгачкысы кыргыз мушкери Азат Үсөнәлиевке байланыштуу болду. Эл аралык бокс бирикмеси кыргызстандык мушкер Азат Үсөнәлиевти январь айындагы мыкты боксчу деп атады. Уюмдун расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Азия чемпиону Азат Үсөнәлиевке бул наам бүткүл дүйнөлүк бокс сериясынын 5-чи сезонундагы алгачкы беттешинде британиялык Эндрю Селбини уткандыгы үчүн ыйгарылды. 23 январда Киев шаарында болгон беттеште Азат Үсөнәлиев жарым профессионалдык Украина атамандары командасынын намысын коргоп чыккан. Дүйнө чемпиондугунун күмүш байкесинин ээси Европанын чемпиону Эндрю Селби Британиянын Арстан жүрөктөрү командасынын курамында рингке чыккан эле. 52 килограмм салмак ченинде болгон күч сынашуу британиялык мушкердин жаракат алганына байланыштуу 5-чи раундка жеткенде токтотулуп, мелдеш калыстары жеңишти Азат кайгарышты.
Өзүм бул бойго көптөн бери даярданып жүргөн болчумун. Былтыркы сезондо утулуп калып, ошондон бери өзүмдү үстүртөдөн карап, ошо каягынын ката кеткенин карап, бир жыл бою иштеп келген болчумун. Дагы кездешсем, буюрса ишине башкачараак иштеп, утканга аракет кылам деп.
2015 жылы Кыргызстандагы дене тарбия жана спорт тармагы түптөлгөндүгүнө 90 жыл болду. Кара Кыргыз автономиялык облусунда дене тарбия жана спорт боюнча облустук кеңеш 1925 жылы 8 апрелде иштей баштаган. Бул күнү кеңештин алгачкы жыйыны болгон. Анын төрагалыгына облустук аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкадыр Орозбеков дайындалган. Аталган иш 1936 жылга чейин коомдук иш катары саналган. Дүйнөдө согуштук аракеттер байкала баштагандыктан Совет өкмөтү дене тарбия кеңешин республикалык комитет деп кайра түзгөн. Ошол жылы кыргызстандык эң мыкты 150 спортчу Москвада Кызыл Аянтта советтик дене тарбиячылардын биринчи парадына катышкан экен. 2015 жылы кыргыз спорту бир катар оор жоготууларга да учурады. 16 февралда Москва олимпиадасынын чемпиону Александр Мелентьев оорудан улам 61 жашында жарык дүйнө менен коштошту. Ал тапанчадан ок атуу боюнча 1980 жылдагы Москва олимпиадасында алтын медаль тагынган. Командалык мелдештерде 8 жолку дүйнөнүн, 7 жолку Европанын чемпиону болгон, 2 ирет Европа чемпиондугунун күмүш медалин тагынган, СССР чемпиондугун 13 жолу жеңген. 13 мартта мамлекеттик спорт жана коомдук ишмер Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов 54 жашында жүрөк оорусунан улам дүйнө салды. Саралинов СССРдин спорт чебери, эмгек сиңирген машыктыруучу, Кыргызстандын көп жолку чемпиону болгон жана эл аралык бүткүл союздук мелдештердин жеңүүчүсү. Мурат Саралинов 2006 жылы Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин президенти болуп шайланып, өмүрүнүн акырына чейин бул кызматта эмгектенди. Ал ошондой эле олимпиадалык комитетти жетектеген учурда 2013 жылдын апрель айында дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин жетекчиси болуп дайындалып, бир жылга жетпей өз ыктыяры менен кызматын тапшырып берген эле. Түштүк Кореянын Кванжу шаарында 3 июлдан 14 июлга чейин 28 жайкы универсиада оюндары өтүп, ага спорттун 21 түрүнөн 272 топтом медаль үчүн дүйнөнүн 146 мамлекетинен 10,000 ашуун спортчу катышты. Кыргызстандан бул мелдешке спорттун 4 түрү боюнча 22 спортчу барган. Алардын арасынан жеңил атлетчи Дарья Маслова 5000 метрге чуркоодо 3 орунду ээлеп, Кыргызстанга таандык жалгыз коло медалдын ээси болду. Дарья Маслова учурда 20 жашта Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында билим алат. Буга чейин кыргызстандык студент спортчулар универсиада оюндарында 1985 жана 2013 жылдары байге алышкан. 2015 жылы кыргыз футболунда да бир катар өсүштөр болду. Узаган жылда кыргыз футболчулары 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарына катышып, улуттук курама команда бир жыл ичинде дүйнөлүк рейтингде 152 орундан 108 орунга чейин көтөрүлө алды. Башкы машыктыруучу Александр Крестининдин шакирттери дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын экинчи баскычында Б тайпасында Тажикстан, Иордания, Бангладеш жана Австралия өлкөлөрүнүн улуттук курама командалары менен 7 сапар беттешип, 2 жолу тең чыгып, 2 сапар жеңилип жана 3 жолу жеңишке жетишти. 7 ойундан кийин Кыргызстандын улуттук курама командасы 11 упай менен Б тайпасында 3-чү орунда келе жатат. 13 упай менен Иордания 2-чи, 14 упай топтогон Австралия 1-чи катарда. Кыргызстан тайпалык тандоо оюндарынын 2-чи баскычындагы акыркы оюнун 2016 жылы 29 мартта Дүйшөмбү шаарында Тажикстан курамасына каршы өткөрөт. Эмил Чекиров, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.